sé að 26. Lúterstrúarmenn lögðu mikla áherslu á að þýða biblíuna á þjóðtungur innan ýmsu landa. Árið 1540 kom út þýðing Odds Gottskálkssonar á Nýja testamentinu og rúmlega 40 árum síðar, árið 1584, bætti Guðbrandur Þorláksson biskup á Hólum í Hjaltadal betur og gaf út alla biblíuna á íslensku. Þessi merka þýðing átti mikinn þátt í því að varðveita íslenskt tungumál. Margir andansmenn tengjast sögu kristninar á Íslandi. Hér verður látið nægja að nefna prestana Hallgrím Pétursson sem orti Passíusálmana þjáninga Krists og Matthías Jokumsson, höfund kvæðisins við íslenska þjóðsöngin. Langflestir Íslendingar játa kristna trú og stærstu hluti þeirra í þjóðkirkjunni sem evangelísk-lútersk kirkja. Biskup æðsti embættismaður þjóðkirkjunnar og hefur aðsetur í Reykjavík. Ýmsar aðrar kristnar kirkjur og söfnuðir eru í landinu. Helstu kirkjur eru katólska kirkjan, réttrúnaður kirkjan og fríkirkjan. En söfnuðir, hvítasunnusöfnuðurinn, krossin, vegurinn, hjálpræðisherinn og aðventistar. Að auki starfa hér söfnuðir votta Jehóva og kirkja hina síðar í daga heilugu, betur þekktir sem mormónar. Neðst á blaðsjunin mynd. Undir henni stendur. Kraftmikil tilbeiðslutónlist á samkomu hjá hvítasunnusöfniðinum Fíladelfíu.